sango na vewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo juli bakuya kulanda sango lukota Lingala na vewa The Voice of America utu Washington edi isango. Makambibi yamba bayo kanikaka tesi manangunga tuku sambu na mibale mutambusi ya Assemblée Nationale apesa kibango ngunga yango esuka ki na minu eleki Monseigneur José Moko mokambi molandi ya Senko lisangali ya baepiskopo ya katoliku alaki kutinda mokanda ya kotali sandenge makambo matelemisa misika. Lobby prophète Dodo Kamba ya Église du Réveil ya Congo RSC alobaki motango ya koleka ya bakambi ya biyamba Toba Katina Mwambe, Basiba Punaki, Deni Kadima, Pe Likambo, Yakobandela, Lizalite, Ma Kambo, Matelemi, Se Bongo. Vewa Lingala, Ebenga Kibongo, Molobeli, Assemblée Nationale, Joseph Lembi Dibula, Ponako Tala, Soki, To Suki, Wapi.
Metezelimi économie Sato, Bayena Kombote. Bon, loko la Biru, Assemblée Nationale, Azana Makokite, Yako désigné Moto, Naisika na Bango. Tozali kotala toujours bango et puis bureau ko sala communiqué monsieur pona nini basunga biso basunga ekolo poete to lenge le pete bongisa mapona mi na dele pe na mobuyu et c'est que to bongi to lenge le pete beaucoup to bongisa mapona mi
et mona ni lokola ba koyokana te to kosuka wat
ni kama ya koyokana ezali kama masekete ezo kangunga tozali na kondima lokola tozali ko kuba ko sona bango pe ko benga bango tozali na kondima ke ba koyokana.
Nzokande ntoma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer akutani mpona yango na Christophe Mbosso Kodiampwanga, mutambusi ya Assemblée Nationale, pe basololi mpona yango ambassadeur ntoma ya Amerika. Alobi ete akutana kina bakambi biyamba mpona koyebisa bango boyokani boleki na litomba pe alobi esengeli bayokana poma mpona mimasalama na 2023 na ngonga. Nzokande mokambi ya etuka ya Kinshasa, Gentilingo Mba Ngobila atindi e atik andimi ete la moka esa la metingi na yango le 9 octobre na Njili Saint-Thérèse na Kinshasa pona kolobela botelemeli ya mabongisi ya maponami Marius Munga.
La muka ikambami na Adolphe Muzitu na Martin Fayulu ezali koluka kosala milulu uto pene na sanza moko pona koboya politiki likolo ya seni na misala ya maponami. Police et Panzaki balandi balamuka mokolo le 15 septembre et nyokola kimpe et beta ki batobaike lokola Martin Fayulu yemoko na bapanzi sango lokola Patient Ligodi. Gentiline Gobila apekisa ki lisusu mikolo mileki botamboli mpe milulu miso wuto li bandali ya pepo kino na po matete. Kasi andimi basa la mitingi ya Njili na mokolo ya 19 octobre. La muka lokola bayi opposition ba boyi kotinda bato na bango na seni pona kosenga boyokani na mabongisi mama ponami.
Washington elaki kopesa maboko na bikolo bya basin ya Congo po ete zamba esila te motinda mimolandi ya lukumu ya mokondi ya Amerika Joe Biden pona klima a solola ki pona yango na Denis Sungeso ya Congo Brazzaville pe na Felix Tshisekedi ya RDC yambo na likitali ya COP 26 ya novembre na Glasgow na Grande-Bretagne. Na Zimbabwe molongani ya Nkondo Robert Mugabe mokonzi ya kala aboyi mokano ya bazuzi ya kokundola nzoto ya mobali na ye pona kokunda yango na esika ya lokumu na Sanctuaire National na Harare. Bazuzi bakatelaki Grace Mugabe kofuta ngombe mitano na taba mibale pona akundaki mobali na ye na esika ezanga lokumu. Sangula Lingala uto Washington na VOA. Na Butembo na Nord-Kivu ba kangemi zomi na sambo ba bimisa miomboloko bwa kankwangura bulayi na Erikas Mwese.
Nous sommes confrontés à plusieurs maladies.
Tozali na matata mingi ya bokono awa oboloko bwaka kwangura na yango tomona kete zalaki ya mutu yako yebisa na bazuzi bako kako bibisa baike kati na bango lelo.
Nzokande na Ituri cour militaire e kangi mutu moko po abomaki muninga na ye tolanda sango Christina Bedito azwaki ndimbola ya president ya cour ya tribunal eye colonel Jenga Akele Tulanda.
Kuno oboloko
sango na biso esuki awa tukutana simangonga mibale pona sango esuki ezalaki wabino edi isango na VOA uta Washington.